Чим славоти Давид Городінський?
Особливой мужностью и воярским майстерством у боротьбе с крыжаками вызначился городенский староста Давид. И он был сыном нальшчанского и псковского князя Даумонта. После смерти батьки Давид вернулся на родиму и стал кашталяном замка у городни. Оженился с дочкой Гедемина Берутой и отримал право на корыстание особным уделом. Оборона замка была его непосредным обовязком, и князь робил это вельми поспяхово. У 1305, у 1306, двойчи у 1311 и у 1324 годах крыжаки спробовали захопить городню, ды безвыниково. Але не только трымать облоги умел Давид Городенский. Шмат разоў ён рабіў нечаканыя напады на крыжаку, робячы ім вялікі пярэпалах. У 1314 годзе, калі немцы напалі на Наваградак, Давыд з невялікім войскам падпільноўваў іх і ледзь не напалову пабіў, захаваўшы 1500 коней і нарабаванае дабро. Прайшоўшы крыжацкім шляхам ад Наваградка ў адваротным накірунку, гарадзенскі князь знішчыў усе варожыя базы. Тым сама адступленне недабітых рабаўнікоў ператварылася ў бязладныя ўцёкі. У 1319 годзе ў веснавую паводку Давыд Гарадзенскі з 800 вершнікамі ўварваўся ў Прусію, захапіў некалькі славутых рыцараў-камтураў разам з іх маёмасцю. Не раз ён хадзіў і на дапамогу Пскову, дзе добра памяталі вайсковыя перамогі ягонага бацькі. У 1322 годзе разам з пскавічамі Давыд разбіў вялікае нямецкае войска, было знішчана 5000 крыжакоў, а на лета разграміў пад сценамі Пскова дацкае войска і дайшоў да Рэвеля. У далёкія паходы, дзе Давыд Градзенскі вылучаўся спартанскай стрыманасцю, ён вёў з сабой параўнальна невялікія аддзелы. Гэта давала магчымасць рухацца хутка, імкліва з'яўляцца перад ворагам знянацку. Так, у паходзе на Бранденбург у 1326 годзе удзельнічала толькі 1200 чалавек. Тады нашы ваяры дайшлі да Франкфурта на Одэры. Не здолеўшы перамагчы князя на пабаявішчы, крыжакі нанялі мазавецкага рыцара Анджэя Госта, які паздрадніцку забіў Давыда Гарадзенска ножом у спіну. Паплечнікі перанеслі цела легендарнага героя на радзіму і з пашаною пахавалі каля сценаў Барысаглебскага манастыра ў горадні.